tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda vydal v roku 1981 v Ríme zbierku básní pre deti na detskej vlne, podpísanú menom autora Ján Vetva. V skutočnosti sa pod týmto pseudonymom ukrýva pedagóg, spisovateľ a prekladateľ Salesián Vít Ušák. Pri príležitosti storočnice narodenia Víta Ušáka vydal spolok svätého Vojtecha zredigovanú časť jeho zbierky veršov a porekadiel pre najmenších čitateľov. Viac o tejto knižke, ale aj o samotnom autorovi, prezradíme v literárnej kaviarni. Vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Knihu Jána Vetvu na detskej vlne objavila literárna vedkyňa Monika Zumríková-Kekeliaková. Mám pocit, že na Slovensku nevychádza veľa súčasnej detskej poézie.
Áno, oblasť pôvodnej slovenskej poézie, ktorá je určená pre detského čitateľa, nebýva už dlhšie obdobie kvantitatívne bohatá a ak sa objaví, nieraz nie je ani kvalitatívne výrazná. Najmä ak to porovnáme so slovenskou prózou pre deti, v rámci ktorej má dominantné postavenie najmä spoločenská próza, rozprávky a povesti. Je však potešujúce, že popri osvedčených autoroch má každoročne slovenská poézia pre deti aj nejakých hodnotovo kvalitných debutantov. V roku 2022 takto zaujala viazaná poézia pre deti napríklad od Lenky Šafranovej alebo teda Silvie Kaščákovej. Ak sa však pozrieme na poéziu pre deti, ktorá by bola aj významnejšie spirituálne ladená a zároveň mala aj estetickú ambíciu a reflektovala aj súčasný svet detí, naozaj tu by sme veľmi dlho hľadali. Súčasná poézia pre dospelých túto spirituálnu líniu má a v tých najlepších polohách dosahuje aj zaujímavé estetické polohy a je inšpiratívna. Poézia pre deti, ak aj má sakrálne či biblické rozsahy, básne v podobe modlitbičiek sú často explicitné, bez estetickej ambície a pôsobia často zastaralo alebo výlučne katechizmovo.
Skúsme poslucháčom predstaviť autora Víta Ušáka s pseudonymom Ján Vetva, čo o ňom vieme povedať.
A minulý rok 2023 sme si pripomenuli storočnicu jeho narodenia. A symbolicky v roku 2023 vyšla aj reedícia jeho knižky pre deti na detskej vlne. Autor zomrel v roku 2019, čiže nie tak dávno, a dožil sa pomerne vysokého veku. Ak si rodičia a deti budú listovať v novovydanej knihe na detskej vlne, na jej úplnom konci sa môžu zoznámiť aj so samotným autorom detskej knižky. Kniha ponúka krátky životopisný medailónik Jána Vetvu, čiže Víta Ušáka. Nie je úplne zvykom, aby sa na konci detských kníh objavovali viac či menej rozsiahle informácie o autoroch, ale je dobré, že v tejto knihe ich máme. Jána Vetvu si totiž nedohľadáme len tak jednoducho v nejakom slovníku spisovateľov či v online encyklopédiách. Zároveň je však jeho životný a kňazský príbeh natoľko osobitý, že vieme ako rodičia cezen deťom vypovedať čosi aj o neľahkej dobe 20. storočia. Našej totalitnej histórii, v živote kňazov vo vynútenom exile. A možno zbudíme v sebe i v deťoch túžbu navštíviť tie miesta, na ktorých žil spisovateľ, prekladateľ a kňaz Ján Vetva. Jeho život sa totiž spája predovšetkým s Radošovcami pri Trnave, samotnou Trnavou, svätým Beňadikom, Šaštinom či svätým Krížom nad Hronom. Radošovce sú jeho rodiskom, v iných spomínaných mestách zasa študoval ako gymnazista a neskôr teológiu. Zlomovým bodom v jeho živote bol rok 1950, keď ho ako študenta teológie komunisti deportovali do viacerých koncentračných kláštorov v rámci Slovenska. ale odtiaľ sa mu podarilo spolu s ďalšími Salesianmi utiecť cez rieku Moravu do Rakúska a odtiaľ do Talianska. Jeho ďalšie cesty sa potom spájali s talianskými mestami ako Bolengo pri Turíne, Mirabello Monferrato, L'Aquila, Forli a Rím. Tu pôsobil ako kňaz vo zverených farnostiach alebo ako pedagóg na gymnáziách, kde študovali budúci Salesiani. Po páde totality sa vrátil na Slovensko a pôsobil ako direktor, predstavený neskôr ako spovedník v Hronskom Beňadiku a v Poprade. Koniec života Jan Vetva, alebo teda Vít Ušak, prežil v Spišskej kapitule a pochovaný je v Poprade Veľkej.
Na Víta Ušáka teraz zaspomíname s Petrom Kánským, Salesianom, ktorý sa s Vítom Ušákom aj osobne stretával. Začníme takým vašim prvým stretnutím. Spomeniete si, kedy ste Víta Ušáka prvýkrát stretli a pri akej príležitosti to bolo?
Don Vít Ušák pôsobil v noviciáte dlhé roky, v Poprade od nejakého 97. roku, keď tam Don Vít prišiel, tak ho poznali vlastne všetci spolubratia, lebo každý si tým rokom prešiel, takže každý ho stretol. My sme sa stretli prvýkrát práve v tom noviciáte v roku 2001, keď som tam ja prišiel. A on nám tam robil vlastne spovedníka, už bol na dôchodku a s nami tam žil v komunite, takže som s ním prežil takýto prvý rok. Ja už potom ako kňaz som sa vrátil do Popradu v roku 2015 a vtedy sme vlastne s Don Vítom boli až do jeho smrti spolu v komunite. Potom ešte nejaké 4 roky sme prežili a on už potom po tej svojej mozgovej príhode už nemohol tam bývať a bol na Spišskej kapitule, tam v dome pre kňazov a pre starších, takže tam sme už za ním chodievali.
Často sa spomína v textoch o ňom aj to, že mal tie zdravotné ťažkosti. Bolo to na ňom vidieť, alebo aj niekedy vám možno tak spomínal, posťažoval sa?
On sa ani veľmi nesťažoval. Píše sa o ňom, čo ja už teda tiež veľmi neviem, že už od mladí bol takého slabšieho zdravia. Neviem, ako to potom v Taliansku prežíval, keď bol tam dlhé roky. Ale potom on sa dožil pekného veku. Potom už aj na tú svoju starobu celkom dobre to prežíval. Na konci života najmä po tom svojom páde, tak on potom už tak veľmi stratil pamäť, že si už pamätal maličko, už iba aktuálnych zo pár sekúnd. Tak s ním bolo stále veselo sa mu predstavovať na novo. On už sa potom nejako nesťažoval. Práve čím ďalej to išlo aj k tomu jeho odchodu, tým akoby tak optimistickejšie pôsobil na druhých ľudí, alebo teda aspoň na mňa, keď som ho stretal.
Aký bol človek?
Tak možno v tých začiatkoch, keď som ho poznal, zdal sa nám aj taký prísnejší. Rád spieval, nie, alebo aj tie básne. Tak na tom si dal tak záležať, aby nás aj takto vychovával. Tak tam sme boli niekedy aj takí cepovaní od neho, aby to dobre išlo. Potom už pri tej akoby chorobe, alebo aj tej také vlastne, že už strate pamäti, bol veľmi taký láskavý, že on nás vždycky prijal na novo, vždycky ste sa zoznámili, zaspievali, pospomínali sme nejaké príhody. To už boli takéto stretnutia s ním. Ale vždy tak dobre naladený, by som povedal, aj na ostatných ľudí. Posledné roky, keď už, ja si pamätám, že v lete je rovno cez tábor, sme ho nenašli, všetci sme boli niekde rozlietaní. Naša pani kuchárka zistila, že neprišiel na raňajky, tak ho išli zháňať, že kde je. On bol vlastne odpadnutý v izbe. Potom sa mu to tak akože priťažilo, bol už aj naozaj na okraji teda smrti, ale potom sa z toho dostal, dobre, aj keď teda naozaj tú pamäť už tak stratil. No a tie posledné roky už prežil tam na Spišskej kapitule. A ja si veľmi dobre spomínam, keď som ho chodil navštevovať, alebo keď sme tam išli, tak on vtedy naozaj aj s tými mladými, keď som niekoho zobral k nemu, tak vždy bol veľmi taký milý, láskavý, že Pán Boh akoby mu doprial aj na konci toho života také obrovské milosrdenstvo. Aj z takého svedectva, myslím, tých sestričiek a tak, že už sa nikdy na nič nesťažoval, vždycky každého naozaj privítal, ako by ste ho prvýkrát stretli s takým akože láskavým dojmom, tak to je veľmi pekné. A úplne teda, že moja záverečná spomienka je, keď nám direktor teda povedal, že už mu volali, že Don Vít zomiera, tak sme išli za ním, celá komunita, to sme sa rýchlo teda pozberali, tak sme išli za ním, pomodlili sme sa pri ňom a zdalo sa, že ešte akože bude žiť, ale keď sme skončili, že už tam niekto teda pri ňom zostane, tak on vtedy veľmi pekne tak akože dokončil ten svoj život a bola to naozaj taká pekná smrť, že osobne by som si prijal takto zomrieť, že v kruhu vlastne tých svojich najbližších pri modlitbe zaopatrený, spokojne, takto odostal svoju dušu Pánovi.
My sa teraz venujeme hlavne tej jeho knižke Na detskej vlne a to ma privádza k otázke, či on prichádzal počas života nejako do kontaktu s deťmi.
On emigroval do Talianska v tých 50. rokoch, no a potom v tom Taliansku, keďže je Salesian, tak ani iné neustávalo. Vždycky musel byť nejako v styku s mladými. Najprv bol v nejakom oratóriu, potom pôsobil aj v jednej takej farnosti, kde veľa navštevoval najmä tie rodiny. Sa snažil spoznať celú tú farnosť, veľa chodil na nejaké návštevy, snažil sa spoznať tých ľudí, bol tam s nimi, tak sa snažil o také osobné vzťahy a potom pôsobil aj v ústave Cyrila Metoda v našom slovenskom v Ríme, kde sa písali vlastne aj tie knihy, že tam bolo viac tých literátov a oni sa starali najmä o slovenských chlapcov, lebo tam bolo gymnázium, ktorí boli zo slovenských dedín niekde tam v bývalej Juhoslávii. V tých oblastiach oni ich zohnali, alebo však máme aj niektorých spolubratov z Nemecka, alebo proste z rôznych častí, kde boli Slováci, ktorí emigrovali a odtiaľ tam potom vlastne tých chlapcov vychovávali a vyučovali aj na tom gymnáziu.
Rozprával vám niekedy o tom pôsobení v Taliansku?
Tak mal niektoré príhody, ktoré rád spomínal. Veľmi rád spomínal na to, keď viedol nejaké spevácké zbory, lebo to bola jeho taká záľuba. Mal na starosti nejaký zbor a tí spievali pri tých akých najväčších slávnostiach a ako mu to tam teda tak akože išlo a on dirigoval a pomáhal biskupovi práve pri tých slávnostiach. Tak na to si teda tak raz spomínal z tých zahraničných ciest a potom veľa teda tie návštevy, najmä na tú farnosť si tak dobre spomínal, ktorú mal a že mohol navštevovať mnohých tých ľudí a spoznať kopec rodín. Tam mali nejakú 30-40 tisícovú farnosť, tak to mali aj tak podelené, aby naozaj tak osobne spoznali tých ľudí, ktorí tam žili.
Pristavme sa ešte pri tom pseudonyme alebo celkovo pri tých jeho menách. V tej literatúre sa predstavoval ako Ján Vetva. Pred nahrávaním ste mi povedali, že neviete, prečo mal tento pseudonym, ale možno vieme vysvetliť, že prečo vôbec mal nejaký pseudonym.
Áno, veď aj keď poznáme spisovateľov, ja neviem, katolíckej moderny, tak mnohí mali pseudonym. Predpokladám, že to bolo vlastne aj z toho, keďže to bolo začias komunizmu, tak aby sa veľmi neprezentovali. Možno aj pre tých rodinných príslušníkov doma, lebo vlastne to vždy bolo také, že mohli šiahnuť na nich, keďže oni boli v Taliansku, hej, tak radšej používali nejaký pseudonym a určite aj z takého umeleckého hľadiska, nejako to mnohí robili aj v iných časoch. Ja si osobne teda myslím, že preto používal aj tento pseudonym. A isto to bolo nejako spojené aj s Pavlom Ušákom Olivom, ktorý bol z jeho kraja a dokonca teraz sú aj pri sebe pochovaní v Poprade Veľkej.
Na Víta Ušáka sme spomínali so Salesiánom Petrom Kanským. Opäť budeme pokračovať v rozhovore s literárnou vedkyňou Monikou Zumríkovou Kekeliakovou. Knižka Jána Vetvu Na detskej vlne vyšla práve na váš podnet. Ako ste sa k nej dostali a čím vás zaujala až natoľko, že ste ju odporúčili, aby ju Spolok svätého Vojtecha vydal?
Na knihu som zrejme natrafila ešte pred pandémiou, keď som mala vo zvyku pravidelne navštevovať bratislavské antikváriaty. V tom čase som si ešte doplňala knižnicu o viaceré zaujímavé bibliofílie, ku ktorým sa je už dnes aj ťažko dostať. A vždy ma zvlášť zaujímali vydania starších detských kníh aj kvôli ilustráciám. Takto sa ku mne dostal aj Ján Vetva a jeho knižočka pre deti Na detskej vlne. Páčilo sa mi, ako je vkusne, jednoducho graficky a výtvarne spracovaná, že ju vydal Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme v čase komunizmu v roku 1981. A už keď som si tak v nej prvýkrát listovala, tak som začala uvažovať nad tým, že v akej estetickej kvalite a v akej podobe sú tu na Slovensku vôbec básnické knihy pre deti, ktoré rozprávajú dominantne biblický príbeh alebo posúvajú tému viery. V priebehu posledných 2-3 rokov som si všimla aj vďaka hodnoteniam literárnych kritikov skutočne zaujímavé počiny v slovenskej literatúre pre deti pri poézii faktu, pri nonsense poézii, rozprávkach, spoločenskej próze. a naozaj pri takých tých najrozmanitejších témach, ktorými je svet detí obklopený, ale také tie nové debutantské a zároveň originálne tituly pri poézii, oživujúce deťom práve to biblické a sakrálne, ale tak neprvoplánovo a zároveň umelecky, to sa mi zdá, že je naozaj v úzadi.
Keď teraz tak zalistujeme v tej knižke, akým témam sa Ján Vetva v básniach venuje?
Knihu na detskej vlne by som nazvala aj takým veršovaným či básnickým detským katechizmom. Cez niektoré z básni sa totiž dieťa takým hravým a naučným spôsobom zoznámi s Božími prikázaniami. V ďalších básniach sa malý čitateľ uvidí akoby v zrkadle, spozná sa možno v pyšnej Anke, lenivom Jankovi, hnevlivom Jožkovi či závislivom Ďurkovi. V básnickom príbehu o biblickom Dávidovi a Jonatánovi sa deťom odkryje dôležitosť priateľstva. Vo veršoch o Zachejovi zasa cesta, ako nemať srdce pripútané k hmotným veciam, u detí to môžu byť práve hračky alebo sladkosti. Niektoré z básni dokážu detského čitateľa sprevádzať aj vianočným časom, iné veľkonočným alebo slávením nedele. Vyzdvihla by som, že Ján Vetva, práve teda v tejto knižočke, ukazuje deťom Boha, ktorý je dobrý, múdry, ochraňujúci, starostlivý, pozbudzujúci. Čiže nie je to niekto taký abstraktný niekde hore na oblačikoch, je to osobný Boh, ktorý im je a môže byť veľmi blízko. Obraz Boha sa vďaka tomu neredukuje, ani nie je nejakým barokovým nástrojom na zastrašovanie detí alebo nebodaj na nejakú manipuláciu. Citlivý je napríklad aj obraz dobrého svedomia ako mekej podušky, že dieťa si naozaj to vie potom lepšie predstaviť, ano, svedomie, že ako taká meká poduška, alebo obraz detskej duše ako Božej záhradky.
Budíček. Slniečko už obzor zláti, Pane Bože, klaniam sa Ti. Dušička sa prebúdza, vonia ako nevedza. Sníčky sa mi pekné snili, ďakujem Ti, Bože milý, že zaj v noci pri mne stál a sám si ma kolísal. Vodička už na mňa čaká, čaká škola svojho žiaka, z postieločky bystrý skok, k umývadlu pod oblok. V mene Božom. V mene Božom ráno vstávaj, v mene Božom prácu počni, Bohu chválu, vďaku vzdávaj, denný ruch i pokoj nočný. Kde sa meno Božie vzýva, tam anieli prebývajú, tam radosť a pokoj býva, i keď kríže prichádzajú. Podľa kresťanského zvyku uč sa k Bohu verne vinúť, maj ho v srdci, na jazyku, v ťažkostiach ti nedá zhynúť. Štebot. Bože, Otče, Pane náš, zase nás tu všetkých máš. Naše piesne, štebot náš, Ty rád vždycky počúvaš. Matka Božia s Ježiškom, bdej nad naším srdiečkom, ochraňuj náš drahý dom, by sme šťastne rástli v ňom. Aniel Boží strážca môj, vo dne v noci pri mne stoj, dušu, telo ochraňuj, k dobrému ma povzbudzuj. Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám Saleziána Víta Ušáka, ktorý vystupoval pod pseudonymom Ján Vetva. Rozprávame sa o jeho knižke Na detskej vlne. Mojou hostkou je literárna vedkyňa Monika Zumríková-Kekeliaková. Dá sa povedať, že je kniha vhodná na spoločné čítanie detí s rodičmi?
Kniha Jana Betvu na detskej vlne je určite vhodná aj na také spoločné čítanie detí s rodičmi. Dokonca môže poslúžiť rodičom a azda aj katechetom ako pomôcka, ako naučiť najmenšie deti modliť sa ráno a večer takým hravým, veršovaným spôsobom, čiže krátkou, zapamätateľnou básňou. Časom možno túto báseň, modlitbu a zda deťom aj vytlačiť nad posteľ do nejakého obrazu zaramovaného. Básne Jana Vetvu učia deti aj modlitbe chvály a vďaky, a to za tie najobyčajnejšie veci, za raňajky, rodičov, za Božiu ochranu počas noci. Taktiež učia deti prosiť Boha o ochranu domu, duše, tela. Sú to akoby prvé kroky, ja by som to nazvala možno aj k takej jezuitskej, ignacianskej spiritualite, ktorá hovorí o prežívaní Boha vo všetkom. Táto knižočka naozaj môže takto poslúžiť pri formovaní toho modlitbového života detí, tých najmenších. Zvlášť ma zaujali v knihe verše, v ktorých dieťa ďakuje za pekné sníčky. Je to opäť taký zaujímavý moment, keďže už dnes vieme, aké je dobré, aj keď sa ako dospelí modlíme, počas ranej modlitby dotknúť sa aj vlastných snov, ak azda nejako zarezonovali v noci, ano, vyvolali nejaké silnejšie emócie. Preto mi aj tak napadlo pri tých veršoch, keď deti ďakujú teda za pekné sníčky, aká dobrá by bola azda aj báseň modlitba, cez ktorú by deti odovzdali Bohu aj svoj zlý sen, ak taký v noci prežili alebo mali. Lebo si myslím, že dobrá modlitba by zrejme aj mala pomôcť deťom, alebo modlitba teda báseň, by mala pomôcť deťom uvedomiť si aj ich opakujúce sa silné emócie, ktoré môžu do tej modlitby nejako zakomponovať, a mohla by im pomôcť pochopiť ich vlastnú hodnotu a takéto postupné duchovné prijatie seba samého ako naozaj takého milovaného Božieho dieťaťa.
Pre aké deti je knižka určená?
Kniha Jana Vetvu na detskej vlne akoby nemala úzko vyprofilovaného adresáta, myslím detského, čo môže byť aj troška metúce, ale aj nemusí. Sú v nej básne pre tie najmenšie deti takého predškolského veku a striedajú ich básni pre deti, ktorých sa dotýka už napríklad rané stávanie do školy, čiže školopovinné deti. Preto aj tematicky identické básne môžu mať nakoniec adresátov rôzneho veku. Takový napríklad báseň Večerná modlitba raz sa objaví v podobe obyčajnej rečňovanky plnej zdrobnenín pre tých najmenších a inokedy v podobe určenej už skôr pre školopovinných žiakov nižšieho stupňa. To isté možno spozorovať aj pri modlitbe za rodičov, ktorá má tiež také dve štýlové podoby v knihe. Jedna z básní je skôr pre tých najmenších a tá druhá pre staršie školopovinné deti.
Vzbudenie viery. Verím, Bože, pevne, silne, čo si zjavil neomylne. Tvojou cestou chcem ja kráčať, každý skutok s tebou začať. S tebou začať, dokonávať, tvojmu menu chválu vzdávať. Amen. Ja som Pán Boh tvoj, prvé Božie prikázanie. Pán Boh v prvom príkaze sám o sebe hovorí, keď si na to pomyslím, srdiečko sa rozhorí. Ja som Pána Otec tvoj, dobrý, múdry, všetko viem. Skrz otecka mamičku, ja ťa nežne milujem. Moja duša, srdiečko, je len Božia záhradka. V nej Boh so mnou prebýva a často ma pohladká. Meno Božie, druhé Božie prikázanie. Meno Božie vyrieknuť sladšie je než medu plásť. Matka ma ho učila nad bohatstvá všetky klásť. Meno Božie nadarmo nechcem nikdy vysloviť, veď o Bohu patrí sa vždy len z úctou hovoriť. Od každého stvorenia Bohu patrí oslava, lebo On je od vekov a na veky ostáva. Čistá reč. Čistá reč to kvetná jar, milé slovo, milá tvár. Býva však i zlozvykom, že sa hreší jazykom. Čisté srdce, drahý kameň, perlí sa sťahorský prameň. Keď ho slnce ožiari, zrkadlí sa na tvári. Akým jazykom je tá kniha písaná? Dokáže sa, Ján Vetva, prihovoriť aj súčasným deťom?
Tu by som azda upozornila na také dve špecifika knihy na detskej vlne. Prvým je to, že kde tu sa vyskytnú vo veršoch dnes už archaizujúce slovné spojenia ako žes, čos, tis, ale aj slova ako plám, kvieťa, naspiatok, alebo také zvláštne časovanie, bol aj dlho spal. Netreba sa toho však zľaknúť, lebo je to aj dobrá príležitosť pre rodičov vysvetliť svojim deťom význam týchto dnes už nepoužívaných alebo malopoužívaných slov a spojení, keďže deti sa budú s nimi stretávať aj pri niektorých starších čitankových baladách, ukážkach a básničkách. V knihe sa výrazne tiež pracuje aj s prísloviami, porekadlami, biblizmami a bohatou frazeológiou. Opäť je to priestor, ako deti veršovanou formou učiť, čo to znamená, keď sa povie, že niekoho svrbia dlane, že lož má krátke nohy, že pícha peklom dýcha, alebo hnev je zlý radca. Niektoré z príslovy a porekadiel sú napísané iba tak, mimo básni, čiže akoby naplňali explicitný didaktizmus. Mnohé z nich však azda milo prekvapia aj samotných rodičov, lebo si ich možno pamätajú už len ich rodičia či prarodičia. Tu by som spomenula, ktoré aj tak mňa zaujali. Čokoľvek robíš vo sviatok, to všetko ide na spiatok. Lepší chlebík v pokoji, ako koláč v rozbroji. Dobrí priatelia sa i s jednou jahodou podelia. Z rybičky ryby, z chybičky chyby. Kde núdza najväčšia, tam Pán Boh najbližšie. Dal ti Boh štedre, užívaj mierne. Toľko chvál dopoval a na povale nič.
V tomto novom vydaní knižky Jána Vetvu na detskej vlne sú zaujímavé aj ilustrácie.
Knihu salesianského kňaza a spisovateľa Jána Vetvu na detskej vlne ilustrovala Tatiana Svatošová. Čiže naozaj ilustrácie v tejto knižke sú iné od iného ilustrátora, ako to bolo v pôvodnom vydaní. Kresby sú nápadité, farebné, podporujú hlavné pointy básnických textov a ich poetiku. Niektoré sú využiteľné zrejme aj na katechézach pre tých najmenších. Takov je napríklad ilustrácia Božieho desatora, ktoré sa tradične zobrazuje na takých dvoch kamenných tabuliach, ale ilustratorka Tatiana Svatošová to desatoro poňala originálnym výtvarným spôsobom ako vlnitú cestu smerujúcu až do neba, na ktorej sú číslice od 1 po 10. Pripomína to zároveň aj hada alebo husenicu, ktorú si deti zvyknú kresliť farebnými kriedami na chodníky. Inšpiratívna je napríklad aj kresba Goliáša, ktorá opäť nie je tradičná, ale obohatená o prvky zo súčasného sveta detí. Goliáš vyzerá ako obrovský železný robot. Kresba výrazovo pripomína výtvarný rukopis Miroslava Cipára a jeho krásne kresby z knihy Zlatá brána. Thank you.
Vy Dušák bol od mladosti literárne činný. Jeho básnická tvorba je tematicky rôznorodá a odráža nielen konkrétne životné skúsenosti, ale aj motívy detstva, prírody a náboženské témy. Poéziu a úvahy Jána Vetvu uverejňovali mnohé zahraničné slovenské časopisy. V samostatných zbierkach knižne vyšli napríklad Prikladám na vatru a Od Tibera k Popradu. Zážitky a dojmy z Chorvátska spracoval v knihe Slováci v Chorvátsku a vo vyše 50 príspevkoch v slovenských zahraničných periodikách. Ďalej vydal Dojmy zo Svätej zeme. Celý rad sviatočných homílií publikoval v časopisoch Slovenské hlasy z Ríma, Slovenský kňaz, Most, Katolícke noviny, Slovenský denník, Don Bosco dnes. Vedoval sa aj bohatej prekladateľskej činnosti z taliančiny a nemčiny. Vo svojich časopiseckých príspevkoch oboznamoval Taliansko so slovenskými tradíciami, históriou i spiritualitou. Veľa toho ešte o Vítovi Ušákovi nevieme, a tak v závere tejto relácie vyslovujem myšlienku literárnej vedkyne Moniky Zumríkovej-Kekeliakovej, že by časom mohla vzniknúť celá kniha venovaná tomuto Salesiánovi, ktorá by podrobnejšie jeho život priblížila deťom i dospelým. Kniha Na detskej vlne je už dostupná v Spolku svätého Vojtecha. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.